подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – доктор політичних наук, директор Інституту «Політична сфера» Андрій Козакевич. Андрій, привітання!
Вітаю!
Андрій, учора були опубліковані проекти законів об Усебілоруському народним сході і об змінах у виборчий кодекс. Вони були винесені на так зване громадське обміркування. Яно протягнеться до 2 листопада, вельми хутко. Ну, от ми якби і абмеркуем з вами гэтыя праекты. Андрею, параўнанне ў тым, што ёсць у новай канстытуцыі, прынятай у лютым на рэферэндуме, у якой ступені гэтыя законы развіваюць палажэнні канстытуцыі, магчыма, нават карэктуюць. Вот з гэтых праектаў вам стала больш зразумела, як бы, якую палітычную мадэль беларускія ўлады канструююць у краіне, новую мадэль?
Ну так, натурально. Зараз ми більше розуміємо їх логіку. Ну це докладні, я не можу самі цю логіку тільки зараз випрацьовують, тому що каб яны розуміли, що робити з гэтым винести, напевно, унесли б гэту конституцію. Деталі дають більше уявлення про те, що гэта буде за орган, наскільки він буде зв'язаний з волевиявленням громадян, на кого, власне, буде робитися ставка політичная, да, у гэтым процесе. Ну і ввогуле сам проект виявляє так само шмат таких всяких нюансів, незрозумілості, шероховатості по великому рахунку. Ну, такой вельми дивной, я б сказав, політичної думки, що тичиться от того, як будуча політична модель буде виглядати. Мені хочей подається, що це адлюстровує ну, ніяку політичну пустоту, відсутність розуміння того, от, що з гэтым зробити, каб гэта хоч неким чином працювало. Але, ну, не ведаю, може бути все по-іншому, поглядзім.
Андрей, а зараз у мене питання, як ось эта новая політична конструкція дає можливість для ніяких політичних діянь, можливо, навіть і до зменів. Ну, от, що називається, по дефолту, по змовчанню, усі коментарі, які, до речі, були, як ви пам'ятаєте, і після референдуму, і тепер от з'являються, это магчымасцяў няма ніякіх, ніяких альтэрнатываў, ніякай апазіцыі, ніяких выбараў, увогуле нічога не будзе. Ці згодны вы з такой трактоўкай? Ці вот справа ў тым, што гэтыя новыя папраўкі, яны прадугледжваюць, што выбары адбудуцца толькі ў 2024 годзе, але адразу як бы ва ўсё, і ў мясцовыя саветы, і ў парламент, які яшчэ застаецца ўсё ж такі жывым, здаровым, і вылучэнне адпаведна ў эту Усебеларускі народны сход. Вот у мяне такое пытанне, Андрей. Вот вас здзівіць, калі тыя нешматлікія палітычныя сілы, незалежныя палітычныя сілы, якія да таго часу ў Беларусі яшчэ застануцца, они пойдуць на гэтыя выбары? Они пойдуць на выборы в мясцовыя саветы, они пойдуць на выборы у парламент. Калі будзе нават магчымасць как-то протачыцца у Усебеларускі народны сход, і эта магчымасць карыстаюць. Так і будзе, Андрей?
Ну, гэта, я думаю, больш будзе залежыць не ад таго, што захочуць палітычныя сілы ўнутры краіны, а што ў выніку будзе думаць пра гэта дзеючая ўлада. І зараз працаваны все механізмы для того, каб не допустить до удзелу любую політичну силу, любого активіста, гэта можна ўжываць і праслед там адміністратыўны, крымінальны, то можна пазбаўляць рэгістрацыі арганізацыі. Думаю, што будзе ще праведзена перарэгістрацыя палітычных партый, прынамсі, пра гэта ўжо неаднаразова заяўлялася. Уже ліквідаваны на большасць, да, не дзяржаўных грамадскіх арганізацый, ну, маю на увазе актыўных неграмадскіх арганізацый, якія там вот, кантралявалі цэлыя сегменты грамадзянскай супольнасці, ці прымаюць уплывовымі былі ў гэтых сегментах. Зараз ну, ўсё будзе залежыць ад волі ўлады, калі яны вырашаць, што ну окей, давайте пагуляемся, там вот на 1200 чалавек 5 будзе апазіцыянераў, ну тут значыць будуць дзейнічаць, знойдуцца тыя, хто будзе в эту гульню гуляць. Ну, я, до речі, нічого асабліва так кепскага в этом не бачу. Але вельмі верагодна, што у апошні момант, ці мож, а можа і не ў апошні, будзе прынята рішэнне, што, ну, ведаеце, давайте не будзем раскачваць лодку, нечага там будаць жыць народ, а то нават і такія, ну, скажам, лаяльныя апазіцыі, гэта все адно некая крытыка ўлады, все адно некае такое вот разгойдванне такой зараз маналітнай, такой прыгожай, утульнай для ўлады сістэмы, якая склалася, ну, там сэнсе, што яна там не падрыхтоўвае некай такой не канкурэнцыі, не некага змагання за нешта. Ўсё гэта, ну, давайте пакінем так, як ёсць, і на 100% выберем тых, каго трэба. Ну, я нагадаю, што тое самае адбылося ў на мясцовых выбарах у 18 годзе, потым на парламенцкіх выбарах 19 года. Таму, ну, ці будуць хоць неяк гуляць улады з плюралізмам, гэта яшчэ вялікае пытанне. Ну, калі зноў жа не зменіцца нешта вельмі істотнае у знешній, ну, на знешнім контуры, так бы мовіць, да? Тобто сітуацыі знешнія ў дачыненні да Беларусі, і калі не будуць нейкія захады, ці будуць не ўзнікнуць нейкія механізмы істотнага ўплыву на тое, каб у Беларусі адбывалася палітычная нармалізацыя і, ну, нейкае паляпшэнне палітычнага клімату.
Андрей, а вот калі казаць пра грамадскія настроі, пра палітычныя настроі, як бы на другім баку спектру, у незалежным грамадстве, ну, такое ўражанне, што ўсё ж такі як бы дамінаўныя сцэнары, якія вот абмяркоўваюцца, гэта, а можа, пол Каліноўскага, як бы мовіць, прыйдзе, тым больш, што гэта і ўлада абмяркоўвае, вот спадар Тэртэль уже прямо расписывает нават па гарадах, там прыйдуць малариту, возьмуць малариту, потым на Менск пойдуць, там 300 чалавек. Вот. Ну і справа ў тым, што гэта як бы даволі жыва абмяркоўваюць як бы і другі бок. Ну, акрамя таго, вот ёсць план перамога, які таксама на гадзіну Че. Вот прынамсі абмяркоўваецца гэта. Как бы такая конфронтация, в том лику и силовая. Ну, а вот, умовно кажучи, там удел в каких-то выборах куды-небудь. Ну, это как бы зусім другий настрой повинен быть, зусім как бы другие ориентации. Так вот, вот это и другие ориентации. Вы какие-то у когости хоть бачите? Вот хтости говорить про такие сценары?
Ну, не, я думаю, што публічна зараз ніхто гэтага не заяўляе, ну, з уплывовых арганізацый у дэмакратычным сегменце, таму што гэта фактычна будзе ставіць, ну, крыж там на палітычнай кар'еры, ну, ці прынамсі будзе выклікаць вельмі такую актыўную негатыўную рэакцыю з боку і людзей, якія падтрымліваюць гэтыя сілы, і з боку партнёраў, і вот гэта стрымлівае. Хаця, ну, у прыватных размовах, ну, даводзіцца і такое чуць. Але калі казаць все-таки пра практычнае значэнне удзелу ў выбарах, то для гэтага трэба, ну, прынамсі, нейкая, ну, адносна нармальная атмасфера палітычная. Нават калі ты ўдзельніш у якасці статыста, да, каб ця была нейкая гарантыя, што з табой там нічога не здарыцца, ведзі, што прынамсі ёсць нейкая гарантыя, што не гарантыя, а нейкія спадзевы, што ты на нешта паўплываеш, там, ці пра забранне, ці пра саму кампанію. Гэта я не бачу, як гэта можа быць у Беларусі зараз без хоць, ну, нейкага ўнутрыпалітычнага дыялогу, прыкметаў якога мы пакуль што не маем. Другі варіант гэта просто што там пройдзе вялікая колькасць год і людзі неяк пачнуць звыкацца з гэтай сістэмы. Но пакуль што мы гэтага не бачым. Таму мне падаецца, што удзел можна будзе у гэтых выбарах, так можна будзе чакаць, калі нічога не зменіцца толькі з тых арганізацый, якія не будуць ліквідаваныя ўнутры краіны, якіх просто як пакінулася ў якасці такой эксперыментальнай апазіцыйнай пляцоўкі. Ну, там, я не ведаю, Черечень, мовно кажучы, да, можа быць, яшчэ там хто-небудзь застанецца. Ну, але больш верагодна, што ролю апазіцыі будуць іграць такія сілы, як Гайдукевіч, які часам сцвярджае, што ён там апазіцыйны палітык. Напэўна, камуністы, можа быць, яшчэ якія-небудзь такія арганізацыі. Зараз мне падаецца, што гэта больш верагодна, чым спроба гуляць з тымі сіламі, з тымі арганізацыямі, якія маюць відавочна іншую каштоўнасную базу. Нават калі яны ну, фармальна, ці нефармальна, скажам так, а па сваіх палітычных паводзінах, ну, нібыта не ствараюць нейкіх праблем. З 20-го года, асабліва ў 21-м годзе, гэта было ўзмоцнена. Напэўна, тут ёсць вялікі ўплыў Расіі у гэтым кантэксце. Усё больш і больш падкрэсліваецца, што мусіць быць нейкая такая каштоўнасная база для новага кансэнсуса палітычнага, для выбудоўвання новай палітычнай мадэлі. І гэты кансэнсус не прадугледжвае таго, каб уключаць у сябе, па-першае, празаходнія арганізацыі, па-другое, арганізацыі прадэмакратычныя у канвенцыянальным сэнсе гэтага слова. Ну і па-трэцяе, любыя, якія нейкім чынам аспрэчваюць і крытычна ставяцца да таго палітычнага і канвенцыйнага ладу, які ёсць зараз у Беларусі. Таму, канешне, кола тых арганізацый, якія ў выніку неяк будуць, ну, скажам так, уключацца, да, у вось гэту мадэль, ён вельмі будзе абмежаваны. І, магчыма, ён мала зменіцца з таго, што мы мелі там да 20-го года. Нагадаю, што партыі, то есть у парламенце, напрыклад, ёсць невялікая колькасць палітычных партый, якія там ужо прадстаўлены 20-годзе, гэтыя ліберальна-дэмакратычная партыя і камуністычная партыя, і некаторыя іншыя, з іх, в прынцыпе, напэўна, будуць нешта ліпіць. А, ну, ёсць яшчэ Беларусь, БРСМ, прафсаюзы. Ну, такі сегмент комфортны, зразумелы, і цалкам верагодна, што ён будзе пакладзены ў аснову, а можа быць, і выключна будзе вызначаць тое, як там будзе канструявацца палітычнае поле у бліжэйшы час. Усе, хто не будзе ўпісвацца, будуць проста падаўляцца, маргіналізавацца альбо рэпрэсавацца, што, в прынцыпе, таксама досвід чаго ўжо і так вельмі добра назапашаны за апошнія 2 гады.
Андрэй, я памятаю, калі прапаноўвалася гэтая ідэя ўсебеларускага народнага сходу, як бы стала дзейнага інстытуту яшчэ у мінулым годзе і сёлета падчас рэферэндуму, ну, узнікалі некія думкі, што это можа стаць такой нефункцыянальнай структурай, ну, груба кажучы, што ўсебеларускі народны сход войдзе ў нейкі канфлікт з там парламентам, паколькі это як бы, ну, яшчэ адна вертыкаль улады фактычна атрымліваецца. То есть ёсць нейкая кіроўная вертыкаль, а тут з'яўляецца яшчэ адна. І ці не можа так адбыцца, што паміж гэтымі рознымі сегментамі, фрагментамі улады, ну, могуць знікнуць какія-то канфлікты. Тады это абмяркоўвалася, ну, як некая магчымасць трансфармацыі в Беларусі. Зараз вам это уяўляецца такой магчымасцю?
Ну, вельмі слаба, таму што зараз мы ж ведаем, з чаго будзе складацца гэты ВНС, а ён фактычна ёсць пабудаваны на прынцыпе парушэння прынцыпа падзелу ўладу. То есть ён тэарэтычна, конечно, можа ўступіць канфлікт з парламентам, но але все депутаты з'яўляюцца дэлегатамі гэтага схода там, да? Ён тэарэтычна, напрыклад, можа ўступіць канфлікт з прэзідэнтам, але пры гэтым там будуць сотні людзей, якія прызначае прэзідэнт. Там жа і парла, і весь урад, і выканаўчая вертыкаль. Ось, той самы там з гэтымі грамадскімі арганізацыямі. Ну, фактычна, яны ж все таксама так ці інакш звязаны з выканаўчай вертыкалью, прямо ці наўскосна прызначаюцца уладаю. Ну, вот які там можа быць канфлікт? В прынцыпе, па вялікаму рахунку, вот зараз, вот як мы глядзім на тую мадэль, якая ёсць, гэта будзе значны сегмент, можа там нават да паловы, гэта напрамую будзе кантралявацца выканаўчай уладаю. Будуць суддзі яшчэ, як такі сегмент, хутчэй за ўсё палітычна вельмі пасіўны. Ну і яшчэ вот сегмент такіх вот мясцовыя саветы, то есть альбо депутаты парламента. Ну, але з парламентам таксама ж ніколі ніякіх праблем не было. Ну, таму атрымліваецца, што в ўвогуле такая вельмі аморфная маса, яе палітычны сэнс не праглядаецца для некай палітычнай суб'ектнасці. Вот у тым складзе, які зараз ёсць. Таму тут палітычным суб'ектам можа будзе толькі старшыня гэтага ўсяго, які будзе прысвойваць сабе там всю эту легитимность, але так само не зусім незрозуміло той механізм, як это може будуватися. Тому, коли казати про те, що він не функціональний, то я б сказав, що він не функціональний в тому сенсі, що ніяких функцій, як самостійний політичний орган, він виконувати не буде за свого вельми такого, ну, аморфного, політично такого гібридного, от, м'яко кажучи, складу. І, в принципі, по тим, як він зараз от виглядає, то ну, контроль виконавчої влади над цим усім з легкістю може досягнути. Тобто, от, скажімо, президент маніпулювати цим органом може вельми, вельми легко. Парламент і судової влади, натурально, ні. Тому так от логіка залишається той же самий, по великому рахунку, гэта кантроль і залежнасць усіх галінаў улады, усіх дзяржаўных органаў ад улады выканаўчай.
Андрэй, ну мы ведаем, што ў найноўшай беларускай гісторыі пераважна менавіта выбары пры ўсёй крытыкі на іх адрас, што яны і несправядлівыя, і несвабодныя, але менавіта вот выборчие кампании были пэўными кропками, скажем так, народного подъему. Ну, можно пригадать 6-й год, 10-й год, 20-й, разумело, 20-й. Все это отбывалось вот при выборах. Каля выбораў, у сувязі з выбарамі. Магчыма, хіба не адзінае выключэнне, это антыдармаедскія пратэсты 17-го года. А так все было прымеркавана на выборах. Так вот, цяпер 24-й год, потом уже 25-й выборы президента. Ці можна зараз уже сказаць, што яны такімі вот момантамі істіны не будуць? І як бы якія-то зміни можуть бути тільки шляхом, ну, як той казав, прильоту чорного лебедя. От як в 17-му, умовно кажучи, там, приймається некий дурний закон, і от народ подимається. А от ці от як би електоральні цикли, вони вже не будуть ніякого мати сенсу, ну, ніякого значення, як кропки, під час яких щось може відбутися. Так чи ні?
Ну, не ведаю мы зараз, тому что все будет залежить от политической атмосферы, якая будет складываться перед этими выборами. То есть, коли выборы представляют хоть некую простору для выявления политической позиции, для политических, ну, манифестации, да, политических меркований, идей, то тогда, саправды, эти циклы мають некое значення. Коли вибори становяться виключно формальними, непрозристими максимально, як, скажімо, кампанія по референдуму цього року, калі цалкам ну все там няма ніякай інтрігі, не рэгіструюць усіх там хоць крыху там не лояльных кандыдатаў, ці скажем все нелояльна баяцца просто высоўвацца, тому што гэта значыць аўтаматычнае вот ну пакаранне там, да. У такой ситуации, конечно, уже выборы тогда губляют свое значение, губляют свою цикличность. И думаю, что основным фактором у выпадков в Беларуси может быть, правда, некий черный лебедь, в том смысле, что некая просто падение, ну, не знаю, там черговая война какая-нибудь, да, там некий закон, альбо внешний тиск, коли себе, например, мы уявим, что адбудуцца палітычныя змены ў Расіі, перш за ўсё, да, таму што Беларусь зараз з'яўляецца фактычна як бы такім сателітам, то есть client state класічным, які як бы не зусім самастойны, да, вызначэнні сваёй знешняй палітыкі. Таму такія вот сістэмы на вельмі моцна залежаць ад таго, што там у метраполі адбываецца. І калі там будуць змены, гэта будуць аўтаматычна змены, ну, той ці іншай ступені, да, змены адбывацца ім унутры самой Беларусі. Таму, калі вот падсумаваць, што мною было сказана, што так, калі выбары не адкрываюць хоць нейкую прастору для палітычнай дзейнасці, то самі па сабе яны могуць губляць нейкі сэнс, і сапраўды палітычны працэс становіцца значна менш прадказальны, будзе залежаць ад нейкіх выпадковых падзей ці падзей за межамі краіны. Але як гэта будзе выглядаць, ну, пакуль што цяжка прадказаць. Канешне, калі мы возьмем за аналогію кампанію па рэферэндуму гэтага года, гэта адна гісторыя, але ці будзе магчымасць ўлады дзе праводзіць гэту кампанію там у парламент ці прэзідэнцкую па такім жа правілам, па такім жа кантролем, ну, ніхто не ведае на самой справе, гэта не паддаецца такому, ну, аналітычнаму прадказанню, тут мы можам толькі спекуляваць. То есть, можа так, можа не.
Андрей, ну вы уже сказали про некалькі як бы магчымых лебедзей чорных. Ну, адзін з іх это палітычныя змены ў Расіі. Хутчэй за ўсё звязаныя з так ці інакш паразай у вайне. Не абавязкова як бы з маршам узброеных сіл Украіны па Красной плошчы, але тым не менш, пэўнай паразы, як было ў гісторыі Расіі, гэта і руска-японская вайна, і вайна, крымская вайна, і афганская вайна ў Савецкім Саюзе. Пасля паразаў адбываліся палітычныя змены. Акрамя таго, зразумела, ёсць лебедзь як бы ў выглядзе таго, што так ці інакш Беларусь будзе ўцягнутая ў гэтую вайну. Лебедзі, они не абавязкова хорошие, але могут быть, они могут быть вельмі кепские. И вот втягивание в Беларуси в войну, это безумовно будет таким лебедем. Але это изменит политичную, это будет совсем меньший политичный контекст, не той, про який мы с вами размовляем. Але у меня есть такое агульное питание, я думаю, оно у многих. Чи можно подрихтоваться к прилету лебедя? Вот в этом смысле у многих, так сказать, и в 2020 году было такое отчувание, что, ну, вот тогда вот выпало как бы, ну, некий шанец, карта выпала, лебедь прилетел, такие, как там раз в 100 годов прилетает. Але высветлилось, ну, как некоторые лечат, что, а мы оказались неподрихтованы. Мы не чекали, что такое может быть, и мы не ведали, что робить. А вот ці можна в цяперашняй сітуацыі з тэрорам, з вайной з боку, з расійскімі войскамі, якія стаяць на тэрыторыі краіны, как-то падрыхтавацца да гэтага лебедзя? Можна?
Ну, до канца натуральна не, але што тычыцца ўвогуле падрыхтоўкі, то, ну, прежде всего, это праца, что называется, органична. Ну, так, как она, как это называлось после повстання 63-64 года на наших землях. Праца по массованию институтов, усіх громадських институтов, сродкаў масавай інфармацыі, нацыянальнай ідэнтычнасці, узмацнення сувязяў са сваімі прыхільнікамі, працы па ўмацаванні мясцовых супольнасцяў. Усё вось гэта ёсць уласна падрыхтоўкай да такіх падзеяў. То есть, перш за ўсё, праблема, да, скажем, вот таких краін, як Беларусь, то, што палітычныя інстытуты, яны фактычна ўсе разбураныя. Ну, как рамя моцнага інстытуту выканаўчай улады, там, да, якая зараз ще даецца і сілавым блокам. То есть, у нас нема ні моцных, ну, не было, прынамсі, да, ні моцных палітычных партій, ні грамадскіх арганізацій, дастаткова моцных, слабая нацыянальная ідэнтычнасць. Можа, палепш было там крыху са сродкамі масавай інфармацыі, але таксама там вельмі доўга яны знаходзіліся ў такім вызначаным гета. Вот вся праца, якая пішла на ўмацаванне гэтых інстытутаў, гэта і ёсць уласна падрыхтоўкай да такіх вот нечаканых падзеяў. І чым больш моцныя будуць інстытуты, тым больш будзе магчымасць проста акумуляваць рэсурсы і каардынаваць палітычныя дзеянні ў такой вот крытычнай сітуацыі.
А
можа, так, але, на жаль, тут нічога іншага не прыдумаеш. Гэта
в некім практычным плане, ну вот я кажу, вот план перамога там колькі тысяч чалавек у ім, стварэнне вот такой сеткі па ўсёй краіне, значыць, якая там па камандзе.
Да, ну, стварэнне сеткі само па сабе, гэта ёсць ўжо мацаванне інстытутаў, да? Стварэнне некіх каналаў камунікацыі, ну, там, скажам, праз там Telegram-каналы, там ці проста праз некія іншыя сродкі. Гэта таксама ёсць мацаванне інстытутаў. То развіццё мясцовых супольнасцяў, там дваравых ці некіх іншых. Гэта таксама ўсё, вот, у прынцыпе, гэта не супярэч таму, пра што я сказаў. Але які гэта будзе інструмент, ці, скажам, працуе там сам план? Ну, можа спрацуе, можа не. Плюс ён будзе шмат будзе залежыць ад таго, колькі там всё-такі жывых людзей застане. А я неяк не веру ў тое, што, ну, то есть, як сусветны гістарычны досвед не паказвае, да, што калі створана, ну, моно кажучы, нейкая сетка, ці нейкая арганізацыя, яна можа падтрымліваць сваю, ну, нейкую здольнасць да дзейнасці, калі яна пастаянна не ўключана ў дзейнасць. То есть, калі там нас паствараць там, макаючы, нейкія спящыя ячэйкі, яны там праз 2-3 гады прачнуцца. Такое не бывае, хоча за ўсё там людзі проста пачнуць займацца нечым іншым. Таму вот для таго, каб умацоўваць такія сеткі, каб умацоўваць структуры, ну, нужна регулярная дзейнасць. І то, якім чынам яе праводзіць там сучасная Беларусі, гэта, канешна, асобная праблема. Ну, тым больш, дзейнасць лишь не абавязкова, значыць, вот там ісці, думаць там пра змену ўлады, это можа быць проста інфармацыйная праца, гэта можа быць праца, як я ўже сказаў, з некімі лакальнымі праблемамі, гэта можа быць адукацыя, гэта можа быць проста павышэнне кампетэнцый у вырашэнні і ўласных праблем, і праблем супольнасці. Вот гэта механізмы, якія звычайна працуюць у розных сітуацыях.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Да нашых гледачоў у мяне просьба, выказвайцеся вы на тэму, што ж можна зрабіць у Беларусі, як можна падрыхтавацца да прылёту таго ці іншага чорнага лебедзя, а затым як пойдуць падзеі ў рэалі, ў рэальнасці, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.